Hello, hello selamat tengah hari.
Ya, saya.
Ini Encik Sufian.
Ah, ya.
Okay, jadi saya dari Intidaras Bike kedai motor dekat Segamat. Saya nak buat pengesahan staf sekejap boleh?
Ah, boleh, boleh.
Okay, jadi boleh saya tahu ada tak staf bernama Encik Zairul bin Mat
Ah.
Taha bekerja di situ?
Ada, ada, ada. Dengar saya.
Okay,
Sejum.
okay. Jadi boleh saya tahu dia dekat situ sebagai apa?
Technician.
Technician, okay.
Ah.
Jadi boleh saya tahu alamat company ni di mana ya?
Di Bukit Indah, Taman Bukit Indah.
Taman
Taman
Bukit Indah.
nombor 14 Jalan Bukit Indah 3.
Nombor 14 Jalan
Bukit Indah 3.
Jalan Bukit Indah 3.
Taman Bukit Indah 3.
Bukit Indah 3, Taman Bukit Indah 3. Okey. Nombor Bukit Siput 85000 Segamat
Ah,
Jaya.
betul. Ah, betul betul.
Okey, jadi boleh saya tahu Encik Zahidu bekerja dekat situ dah berapa lama?
Lama juga, dalam 6 tahun, 5 tahun.
Okey, jadi boleh saya tahu dia punya pendapatan sebulan berapa?
Pendapatan dia sebulan 2000 lebih.
Lebih tu kasar eh.
Apa?
Itu kasar eh, 2000 lebih tu kasar.
Ah,
Tu.
betul betul. Ha. Ah.
Alright, jadi itu sahajalah untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, sama.
Okey.